Гайхамшигт дуулалт талархлаа. Одоо надад та нартай ханд үг хэлэх сайхан завшаан тохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа найрлд очоод Sweet is the work дуулыг дуулна. Сильвия Эйч Олрод их ч үг хэлж, араас нь Барбара Томс их ч үг хэлэх болно. Дараа найрлд очоод болон цуглархсад Харк Олли Нэшнс дуулыг хамтаа дуулна. It is a privilege to address you at this time. Энэ түүхэн цуглаан дээр та нартай хамтдаа ярих болсондоо баяртай байна. Хамттай байх нь бидний хувьд том ажил. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчээр үйлчлэхэд туршид сүмийн нийгмийн халамжийн эгч та нарыгаа гэсэн хайр маань улам өсч, ихэдсэн бидний талаар юу мэдэрч, биднээс юу хүсэн хүлээж байгааг ухаарах ойлголт минь улам өргөжин тэллээ. Би энэ удаагийнхаа захиасыг Ачцын нар маань нийгмийн халамжийн бүлгийн тухай ойлгоосой гэж би хүсдэг вэ гэж гарч иглээ. Том Ачцын охид маань хувийн хөгжил дээрээ завгүйхэн ажиллаж, зөв тэгш эмэгтэй хүний төрх байдал, зан чанаруудаа хөгжүүлж байна. Удахгүй тэд болон тэдний үе тэнгийнхэн дэлхийн дахны ихч дүүсэх агуу харилцааны төлөөх хариуцлагыг хүлээх болно. Энэ хэлж байгаа зүйлс тэдэн болон үүнийг сонсож, эсвэл уншиж байгаа хүмүүст нийгмийн халамжийн бүлгийг үүсгэн зохион байгуулахдаа өөрийн охидын төлөө ихийдсэн юу хүсэн хүлээж байсныг тодорхой ойлголтыг өгөх болов уу гэж найдаж байна. Ачцын охид маань өнөөгийн нийгмийн халамжийн бүлэг эрт үеийн сүм тогтон хевсэн шав байхын үлгэр загвараар зохион байгуулагдсан гэдгийг ойлгох болов уу гэж бодож байна. Аврагч энэ сүмийг зохион байгуулсан шин гэрээний цаг үед эмэгтэйчүүд түүний тогтнолд амин чухал үр гүйцэтгэгчд нь байлаа. Түүний хамгийн үнэн шавнар болох Марта Мариа нартай уулзаж Мартагийн гэрт хэрбээр очисон. Тухайн үеийн заншлын дагуу Марта түүнийг сонсож, түүнд үйлчилж байх зурт тэрбээр үүнээс илүү агуу зүйлийг хийж болохыг ухаарахт нь түүнд тусалсан. Тэрбээр Марта Мариа нарт тэднээс зайлшгүй сайныгаа сонгож болохыг ойлгохт нь тусалсан юм. Энэ ийдэг сургамж их эзний тогтнолд оролцох урилга байлаа. Шинэ гэрээндэг аврагчийн бурханлаг байдлын тухай Мартагийн хүчтэй гэрчлэн түүний итгэл ба шав байх хэв маяг бидэнд нёгийг бодогдуулдаг. Мөн шинэ гэрээнээс уншиж байхад бид төлөөлөгчд их эзний сүмийг өргөжлүүлэн байгуулж байсныг мэдэж авдаг. Бид итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн шав байх хэв маяг сүмийн өсөлтөнд нөлөөлсөн тухай суралцдаг. Паул Эфес Филиппо зэрэг газруудад эмэгтэй шавнарт хандан ярьж байсан. Гэвч уралтын үед их эзний үнэн сүм алдагдсан шиг энэ хэв маягч мөн алдагдсан билээ. Их эзэн бошиглогч Жозеф Смитер дамжилан өөрийн сүмийг сэргээхдээ тэрбээр шав байх хэв маягт эмэгтэйчүүдийг дахин оруулсан. Сүм бүрэн зохион байгуулагдаад хэдхэн сар босны дараахан их эзэн Эмма Смитийг сүмийн удирдлагч ба багш мөн өөрийн нөхөр болох бошиглогчийн албан ёсны туслагч байхаар дуудан томилхыг илчилсэн. Бурхны хаан тусыг байгуулахад их эзэн туслах түүний дуудлагын хамт хэрхэн итгэл ба хувийн зөв шударга байдлыг хөгжүүлэх гэр бүл ба орон гэрээ хэрхэн хөгжүүлэх бусдад хэрхэн туслах заврууд өгөгдсөн байсан. Энэ цаг үед сайн мэдээ сэргээгдсэн ихний өдрөөс эхлэн түүний үнэн шавнар байх итгэлтэй эмэгтэйчүүд их эзэнд хэрэгтэй байсныг Ачцын охид маань ойлгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэдний ер бус дэм тусын зөвхөн нэг жишээ нь номлолын ажил юм. Сайн мэдээ заахын тулд үл таних газруудаар аялахаар өөрсдийн гэр бүлийг орхин гачигдэл зовлон хүнд хэцүүх туулан бэлэн байсан итгэлтэй эрэгтэйчүүд эртний сүмийн агуу өсөлтийг боломжтой болгосон юм. Гэсэн ч эдгээр эрчүүд гэр бүл ба номлогчдын орон гэр ажил үйлс орлогыг зохицуулагч тэдний амьдрал дах эмэгтэйчүүдийн бүрэн итгэл ба нөхөрлөлгүйгээр тэдний номлол боломжгүй байх байсан гэдгийг ойлгодог. Эгч нар мөн сүмийн хэдэн мянган хөрөвчдийг хайрлан халамжилж байлаа. Тэд их эзний хаан тусыг байгуулахад туслах амьдралын шинэ арга занд өөрсдийгөө бүрэн зориулсан байв. Их эзэн бошиглогч Жозеф Смитийг сануурын хим маягийн дагуу сануурын дор сүмийн эмэгтэйчүүдийг зохион байгуулж тэдэнд хэрхэн тэд сануурын ажиллал ба бэлгүүд давуу талуудыг эзэмшихийг заахыг урамшуулан дэмснийг Ачцын охид маань ойлгоно гэдэгт би итгэлтэй байна. Бидний халамжийн бүлэг албан ёсоор зохион байгуулагдсан үед ЭМАС мэд удирдагчаар дуудагдсан. Тэд бүлийн ерөнхийлөгч түүнтэй хамт хоёр зөвлөх үйлчлэгээр дуудагдав. Сүмийн гадуурх бусад байгууллагуудын дунд нийтлэг байсан сонголтоор сонхын оронд тэдний удирдах хүмүүсээрээ дэмжигдэн өөрсдийн дуудлагуудаа сануултны удирдагчдийн томилолт бошиглолоор мөн эрх мэдэл бүхий тэдний гар тавилтаар бурхнаас дуудагдсан сануурын дор зохион байгуулагдах нь ихэдсэн ба түүний бошиглогчоос онцгой ажлын төлөөх зааврыг хүлээн авах боломжтой болгодог. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь ихэдсний авьяас бэлэг цаг хугацааны агуулах байх боломжийг олгодог буюу мэрэгэн ухаан ба эмх цэгцэнд ажил хэрэгээ явуулах арга хэрэгсэл юм. Бүлгийн анхны эмэгтэйчүүд ихэдсний авралын ажил туслахын тулд шав нарын хувьд заах, сүнслэгээр нөлөөлөх, их нарыг зохион байгуулах эрх мэдэл тэдэнд өгсөн гэдгийг ойлгосон. Анхны уулзалтуудад эгч нар нийгмийн халамжийн удирдах зорилгоуд, итгэл ба хувийн зөв шударга байдлыг өсгөх, гэр бүл ба орон гэрүүдийг хүч хэрэгжүүлэх, гачигдлалд байгаа хүмүүсийг хайн олж туслах талаар заагддаг. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь гигант хүнийг зөвхөн ариун сүмд олж болох онцгой эрх ажиллал ба бэлгүүдийн төлөө бэлтгэх чухал газар гэдгийг аттицийн охид минь ойлгосон гэдэгт би итгэлтэй байна. Ерхийлэгч Жозеф Филдинг Смит нийгмийн халамжийн бүлэг нь дэлхийд эрх бурхны хаант улсын амин чухал хэсэг бөгөөд энэ нь бидний эцгийн хаант улсад мөхийн амьдралыг хүлээж авахд итгэлтэй гишүүдийг бэлтгэхэд зориулсан зохион байгуулагдсан түүнийч төлөө ажилладаг хэмээн заасан байдаг. Анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд оролцож байсан эгч нарч Йосеф Смитийн улаан тосгонд дэлгүүрт бошиглогчийн тетэн заасан тент дэлхийн хамаг хилэнцээс салангаад шилмэл ариун журамт ариун сонгогдсон нийгэмлэг байх хэвээр ариун сүм баригдсан довийг харан сух нь ямар байсныг бид төсөөлж байна. Ариун сүмийн ажлууд нь хамгийн чухал шагналыг бөгөөд хожим үеийн гигантын эмэгтэй бүрийн агуу зориг гэдэгт итгэдэг анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын ариун сүмийн тухай үнэлгээ Ачицы охид маань ойлгоно гэдэгт итгэлтэй байв. Эртний нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын адил Ачицы охид маань ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийг хийх мөн сахиар хангалттай боловсрсан байхын төлөө өдөр бүр хичээн зүтгэж ариун сүм рүү очих үедээ тэд заагдсан хийч гүйцэтгсэн бүхэндээ анхаарал тавих болно гэдэгт би итгэж байна. Ариун сүмийн гэрээнүүдээр дамжуулсан тэд хүчээр зэвсэглэн бурхны мэдлийн дэлгүүрүүдийг хүлээн авахаар ажиллагддаг. Тэд ариун сүмд олсон сануурын ажиллуудаар дамжуулан өөрсдийн бурханлаг мөнхийн үр хариуцлагаудаа бүрэн гүйцэтгүүлэхээр ажиллагдж итгэмжис шавнарын адил амьдрахаар амлах болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийг зохион байгуулах үед ариун сүмийн ёслол ба гэрээнүүдээс олдог сануурын хамгийн агуу ажиллуудын төлөө бие биедээ туслах үр хариуцлагыг эмэгтэйчүүдэд өгөх нь ихэдний үндсэн зорилгоудын нэг байсан би маш их талархалтай байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн дэлхийн тахны эгч дүүсэг агуу харилцааны чухал нөлөө хүч чадлыг ачцын охид маань ойлгон болно гэдэгт би итгэлтэй байна. 1842 оноос хойш сүм навуугаас гадагш тэлэн дэлгэрч нийгмийн халамжийн бүлэг одоо 80 гаруй хилээр ярсан эгч нар 170 гаруй улс оронд байна. 7 хоног бүр шин тойрог салбарууд зохион байгуулагдаж шинэхэн нийгмийн халамжийн бүлэг төв дэлхийгээр хизээж байгаагүй эгч дүүсэх харилцааны хэсэг болон хүрээгээд хэлсээр байна. Хэвчлэн Юта зохион байгуулагддаг байсан бахан нийгмийн халамжийн бүлэгтэй харьцуулахад түүний удирдагчид өөрсдийн бүлэг болоод орон нутагтах нийгмийн хөтөлбөр ба нийтийн тусламжийн ажилд оролцогч шавнар их олон байгааг анзаарч чадна. Тэд гэрийн ажлаа хөнгөвчилж, үр тариа нөөцлөх, мөн эмнэлгүүдийг барих төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Эртний нийгмийн халамжийн бүлгийн зүтгэл чармаалт одоогийн дэлхийн тахна өргөсөн дэлгэрч буй шав байхын хэм маягийг бий болоход тусалсан юм. Сүм өсөнд хилж байгаатай холбоотойгоор нийгмийн халамжийн бүлэг өөрийн зорилгоудаа тойрог ба салбар, гадас ба дүүрэг бүрт хурдан өөрчилж дэлхийд зохицуулан бүрэн гүйцэтгүүлэх боломжтой болсон юм. Дэлхийн дахны нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар өдөр бүр зурдын амьдралын асар олон саад бэршээл сорилтуудад тулгарч байна. Эмэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүлүүд өнөөдөр оюун санаа, биеийн болон сүнслэг өвчин эмгэг, осол гэмтэл ба үхэл зэрэг гинтийн учирлуудтай нүүр тулан амьдарч байна. Өөртөө гэр бүлгүүгээс болоод эгч нарын зарим нь ганцаардал, ганцрал нөгөө хэсэг нь гэр бүлийнхнийх нь гаргасан буруу сонголтын үр дагавруудаас болон зовж байна. Зарим дайн эсвэл эсвэл байгалийн гамшиг үзэж бусдын донтолд ажилгүйдэл эсвэл хангалтгүй боловсрал ба сургалтын эрсдлийн үр нөлөөг үзэж явна. Энэ бүх хүнд хэцүү зүйлс итгэлийн ясыг цариулж хувь хүмүүс болоод гэр бүлүүдийн хүчийг барж байна. Эгч нарыг шав байх хий маяг зохион байгуулсан их эзний зорилгуудын нэг нь эмэгтэйчүүдийг баяр баясгалантай хөгжин дэвшгэд саад тотхор бологч бүхнээс дээш өргөх тусламжаар тэднийг хангах байна. Тойрог салбар бүрт илчилтийг эрэлхийлэн хүлээн авч бие биенийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сануартны өдөрдөгчтэйгээ зөвлөлдөн өөрийн орон гэр хамт олонны дунд тохирох шийдвэрүүдийг гаргах чадвар дээрээ ажиллах нийгмийн халамжийн бүлэг байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан тэдний шав байх нь дуусахгүй бөгөөд тэд аврагчийн хийч дуусгасан шиг ажилд бусдаа нэгдэж болно гэдгийг аччи охид минь ойлгоно гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ үйлчлэлээр дамжуулан тэд дэлхийг өөрчилж чадна. Нийгмийн халамжийн бүлэг зохион байгуулагд цагаас хойш үзүүлсэн бүх үйлчлэл бүх тусламжийн зүй ёсны өгөөж тусыг тооцох юм бол сэтгэл хөдлөн баатарлаг тайлан гарах бизээ. Хайр татцсан охид минь нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч дүүсэх харилцаа аюулгүй байдал хорогдох газар ба хамгаалалт болдгийг мэдэх ёстой болов. Энэ цаг үе улам хахир хатуу болж байгаа тул нийгмийн халамжийн бүлгийн итгэлтэй эгч нар дэлхийн аймшигтайгаар хашиграх дуу чимээ, дайсны ховдох шунхаа өдөөгч нөлөөнөөс Сионы орон гэрээ хамгаалахад тусалж чадна. Нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан зөв шударга эмэгтэйчүүдийн нөлөө илүү олон эцгийн хүүхдүүдийг ажиллаж чадна. Ажиллагч багш нь өөртөө шав байх хий маяг үзүүлж гэрээнүүдтэй хүндэтгэлтэй байх чухал арга зам юм. Шав байх энэ хий маяг аврагчийн тохинолтой хамгийн адил төстэй үйлдэл билээ. Эртний нийгмийн халамжийн бүлгийн өдрүүдэд ажиллагч хороо тойрог бүрээс шаарлагтай хэрэгцээ гачиг тэлтэй хүмүүс зориулсан хандвийг цуглуулах даалгаврыг хүлээн авдаг байв. Жил ахих тусам нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар болон удирдагчид цаг тутамд нэг алхмыг суралцаж, бусдыг халамжлан асарх өөртөө чадварыг хөгжүүлсээр иржээ. Эгч нар айлчлах хичээлүүдийг заах, хин нэгэн эгчийн орон гэрээр очихдоо зурвас үлдээх зэрэгт илүү анхаарал хандуулдаг цаг үе байлаа. Эдгээр үйлдэл нь эгч нарт халамжлан асарх хэв маягийг заахад тусалсан. Яг л Мосегийн үеийн хүмүүсийн адил нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар бие биенээ хэрхэн хүчрэхжүүлэхийг ойлгохын тулд өөрсдийнхөө дээр бичигдсэн болоод бичигдээгүй асар их урт журам дүрмийг сахид анхаарлаа хандуулдаг байлаа. Эгч нар ба тэдний гэр бүлүүдийн өнөөгийн амьдралд тусламж аврал маш их шаарлагтай байгаатай холбоотойгоор Тэнгэрлэг эцэг маань түүний хүүхдүүдийг хин сэтгэлээсээ халамжлах бидний шав байх хэм маяг илүү өндөр түвшинд очих шаарлагтай мэдрүүлж байна. Энэ чухал ач холбогдолтой зорилгыг оюун ухаандаа төвлөрүүлэн эгч нар ба тэдний гэр бүлийн сүнслэг болоод төр зүрийн сайн сайхан байдал ба тэдний үзүүлсэн үйлчлэлийн талаар асуухыг өдөрдөг заасан. Айлчлагч багш нар эгч бүртээ ойр дотн нөхөрлөн танилцж, чин сэтгэлээсээ хайрлаж, итгэлээ хүчрхэгжүүлэхэд нь түүн тусалж үйлчлэл үзүүлэх үүрэгтэй. Аврагчийн шавнар байхаар сэтгэл шулуутсан бид хэрэв тэд энд байсан бол түүний хийх байсан зүйлсийг өөртөө хөвчлсээр байна. Түүн бидний хүнлэг асрамж тооцогддог гэдгийг бид мэддэг тул гүйтгсэн зүйлсийн чагсаалтын оронд эгч нарыг асран халамжлах дээр бид анхаарлаа хандуулахыг хичээж байна. Үнэн тохинол нь бидний статистик үзүүлэлтийн төгс байдал бус харин гүн гүнзгий инэрэл халамжаар хэмжигдэн. Эгч нар маань миний айлчлагч багш намайг сүнслэгээр өсгөхөд минь тусалсан. Айлчлагч багш маань намайг болон гэр бүлийг маань чин сэтгэлээсээ халамжлан асардаг. Асуудлуудаа тулгарах юм бол айлчлагч багш маань хилүүлтгүй үйлдэл хийх болно гэдгийг би мэднэ гэж хэлж байвал бид айлчлагч багшийн ажилдаа амжилттай байж гэдэг гэдгээ мэдэх болно. Бусдад үйлчлэгийн чухал ач холбогдлыг ойлгодог эгч нар болон удирдагчид ажиллагч багш нарыг хэрхэн сургах, өөрсдийн тохинолыг хэрхэн зохион байгуулах, хүргэх тухай илчилтийг эрэлхийлэн хүлээн авахын тулд хамтаа зөвлөлдөх болно. Нэмэлт болон ажиллагч багш нар бол эхэзний сүргийг асран халамжлах бишопын үүргийн хүрээндэх асуудал гэдгийг хэлье. Бишопа нийгмийн халамжийн бүлгийн ерхийлэгч нарт үүрэг хариуцлагуудаа бүрэн гүйцэтгүүлэхэд нь туслан дэмжих сүнслэг ажиллагч багш нарын үйлчлэл хэрэгтэй. Ажиллагч багш нарын тохинуулаар дамжуулан нийгмийн халамжийн бүлгийн ерхийлэгч тойрогдох эгч бүрийн сайн сайхны тухай мэдээлэл тавьж бишоптай уулзахдаа тэдний сайн сайхны тухай тайлбарлаж чадна. Бидний ерхийлэгч Томас Монсон бид итгэлтэйгээр огт гуйлдгүй бидэнд томилсон өргүүдийг биелүүлэхийг хичээхэд үүрэг хариуцлагуудаа гүйцэтгэхэд бүхний чадагчийн сүнсний нөлөөг эрэлхийлээд бид гайхамшигыг гүйцэтгүүлж чадна хэмээн заасан. Атцээ охид маань ажиллагч багшийг шав байх хий маягтай болоход нь тусалж түүнийг дахин эрэхт нь эзэн таньхаар дах гайхамшигудад оролцох болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Атцээ охид судлахад зориулсан нийгмийн халамжийн бүлгийн тухай эдгээр болон бусад чухал сургаалуудыг одоо миний ханд улсын охид нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх ба ажил дээрээс авч болно. Энэ ном нийгмийн халамжийн бүлэг ба сүмийн эмэгтэйчүүдийн уламжлалын цэгийг багтаасан. Энэ нь дэлхийн дахны эгч дүүсийн харилцааг нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгоуд ба шав байх хэв маяг онцгой эрхүүдтэй нэгтгэн зэрэгцүүлэх болно. Энэ ном эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн үүргийн чухал ач холбогдлын гэрч бөгөөд бид юунд итгэдэг, юу хийдэг, юунаас хамгаалах хөдөлшгүй ижилхийг өгсөн. Тэргүүн зөвлөл бидний энэ номыг судалж мөнхийн үнэнүүд болон сүнслэгээр дэмжигч үлгэр жишээнүүдийг өөрсдийн амьдрал хэрэгжүүлэхийг зоригжуулан дэмжсэн билээ. Нийгмийн халамжийн бүлэг бурханлагаар бүтээгдсэнийг мэдэж нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт хандан ерхийлэгч Жозеф Ф. Смитийн хэлсэнчлэн энэ нь та нар дэлхийг удирдахад зориулсан, ялангуяа дэлхийн эмэгтэйчүүдийг удирдан чиглүүлэхэд зориулсан. Та нар сүүл нь биш, тэргүүн мөн. Хэзний дахин эрэлт ойртож байгаа тул аччаа охид минь та нарыг би нийгмийн халамжийн бүлгийн зарчмууд болон хий маягийг өөртөө амьдралдаа хэрэгжүүлж хүчтэй итгэлтэй эмэгтэйчүүд болно гэж найдаж байна. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь тэдний амьдралын арга зам болж байгаагийн хувьд тэд эдгээр бурханлаг зорилгуудыг биелүүлэхэд бусдаа нэгдэн үйлчлэх болно. Есүс Христийн сэргээсэн сүмийн үнний тухай гэрчлэл надад би эхэзэн нийгмийн халамжийн бүлгийн зохион байгуулахаар бошиглогч Жозеф Смитийн сүнслэгээр нөлөөсөнд би талархалтай байдаг.
In the name of Jesus Christ.
Jesus Christ, in your name.